Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, добре дошли на нашата закуска. Аз съм Мира.
Светът е за двама. Се пее в любовните песни и всички са убедени, че където има любов, третият е излишен.
Но това е само популярна заблуда. Там, където има истинска любов, където има здраво семейство, любовта винаги е в триъгълник.
Може би смятате, че говорим за децата. Не, става въпрос за Бог. Бог е абсолютно необходимата трета страна в семейния триъгълник, ако искаме той да устои във времето.
Това няма да го чуете във филмите, няма да го прочетете в стотиците книги за любовта по рафтовете на книжарниците. Но е най-важната истина за любовта и семейството.
Днес смятаме да кажем няколко думи именно за това. За мястото на Бог между мъжа и жената. За гаранцията, която неговото присъствие дава за семейното щастие.
Очакваме и вашето мнение. Адресите, на които можете да го споделите с нас, са два. Пощенския, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg. Останете с нас до края.
Нека започнем с една истинска история.
Дейвид и Ян се запознали, когато и двамата били на 15. Започнали да излизат заедно, когато станали на 18. След 17 годишен брак и две деца в юношеска възраст, Ан била готова да се откаже. Дейвид, който идвал от трудно семейство, се пристрастил към чашката, за да намери утеха от трудностите в работата си. Както сам казва той, нямаше на какво да се облегна. Имах слабости, с които нямах сили да се справя. Струваха ми се по-лесни за преодоляване след чашка 2. Бракът им тръгнал надолу. Непредсказуемите настроения на Дейвид и сприхавостта му често водили до престрелка и остри критики. Ан се защитавала, но присмехът му подронвал ролята и на съпруга и майка. Уважението им един към друг изчезнало. И двамата се чувствали изолирани. Тогава Дейвид бил поканен на Алфа курс. 10-седмичен курс, предназначен да представи християнската вяра по практичен начин. Неотдавна бил започнал нова работа, но съзнавал, че няма да мине успешно медицинския преглед и ще я изгуби, ако не се откаже от пиенето. На третата седмица от курса, в отчаянието си, той казал на някой от ръководителите колко е окаян. Те му предложили да се молят заедно. Същата вечер Дейвид предоставил бъдещето си в Божиите ръце и помолил за неговата помощ. Не бил подготвен за промяната, която настъпила, и бил изненадан, че до обед на следващия ден не усетил никакво желание да пие. Обикновено изпитвал силно желание да пие още към 11:30, като по обед се нуждаел от няколко чашки вече, за да издържи деня. Пристрастяването му изчезнало чудо, без да остави никакви физически странични ефекти. Дейвид започнал да се моли за Ан и за изцелението на брака им. Макар Ан да гледала подозрително на това, че той тръгнал на църква и му се присмивала, тя и децата забелязали промяна в него. Дейвид не отвръщал, когато тя го критикува, и усетила, че той отново започва да проявява загриженост към нея. Ан се записала за следващия алфа курс, главно за да провери какво се е случило с мъжа й. Тъй като продължила да наблюдава огромна промяна в него, започнала по-добре да разбира християнството и доверието й в него се възстановило. Ан си спомня, между нас имаше пълна, неизречена прошка. По време на курса, вместо да се нападат взаимно, те започнали да обсъждат проблемите, които се появявали всяка седмица. През деня говорили по телефона, за да споделят нова идея, която им е хрумнала. Любовта се завърнала в техния брак и все повече влияела на дома и децата им. Дейвид отново започна да ме ухажва, казва Ан, и вторият меден месец беше още по-хубав от първия. А Дейвид споделя: любовта ни стъпи на по-здрава основа. Не се върнах към старите си навици и новата свежест не се изпари, както преди.
Продължава да има моменти, в които Дейвид и Ян се сърдят един на друг, но повече не съществуват старият унищожителен навик да си връщат един на друг, за да изравнят резултата. Сега има на кого да се облегнат. Дейвид обобщава разликата. Повече се контролираме и се стремим да не си отговаряме, когато сметнем, че сме нападнати несправедливо. Аз престанах непрекъснато да се защитавам. Започнах да се убеждавам, че мога без алкохол. Преди да стана християнин, бях като ракета без управление. Сега вътре в мен има едно стабилизиращо влияние, нещо като жироскоп. Ан казва: когато на някой от нас не му е хубаво, се обръщаме към Библията и се молим Бог отново да застане в центъра. Той ни изпълва с любов, която поддържа брака ни.
Бог съвършено изцелява всеки конфликт. Има много двойки, като Дейвид и Ян, които не биха били заедно, ако Бог не беше в центъра на техния брак. Било, че сме изправени пред големи трудности или пред дребни ежедневни предизвикателства, когато Бог е в центъра, всичко се променя. Има 4 основни причини за това.
Първата причина е: бракът е дар от Бога. Когато Адам видя Ева, за първи път каза: тази вече е кос от костите ми, плът от плътта ми. Цитат от книгата Бите, 2 глава, 23 стих. Тези красиви думи говорят за идентифициране, за близост, за радост и чувство на допълване.
Често без да осъзнаваме, след няколко години или дори месеци брак, откриваме, че сме се съсредоточили върху недостатъците си и сме започнали да се критикуваме взаимно. Ако обаче се съсредоточим върху това колко е чудесно да бъдем заедно и се стремим да виждаме всеки силните страни на другия, да благодарим на Бог за тях, любовта ни ще укрепва.
Мислите ни, никой не трябва да се въртят около въпроса: защо сключих брак с моя съпруг или съпруга, а не с еди кой си? Вместо това, ако редовно благодарим на Бога за своя съпруг или съпруга, ще видим как започваме да ги ценим все повече. Критиката и неблагодарността само подчертават слабостите на другия. Когато започнем да възприемаме своя съпруг или съпруга като дар от Бога, ще продължим да бъдем благодарни един за друг.
Втората причина, поради която Бог трябва да бъде в центъра, е, че Библията като Божие Слово изисква взаимно уважение. Учението на Исус за брака е дадено във век, когато съпругата е считана за по-ниша и се очаква съпругът да налага волята си върху нея. Според римския закон, съпругът има пълни права над своя дом, над съпругата, децата и робите си. Съпругата няма никаква защита от насилието в резултат от неговата по-голяма физическа сила.
Ето защо учението на Новия Завет е революционно. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. И така са длъжни мъжете да обичат жените си като своите тела. Посланието до Ефесяните, 5 глава, 25 и 28 стихове.
Напътствието на апостол Павел отразява необикновеното уважение и загриженост, които сам Исус показва към жените. Веднъж, въпреки становището на тълпата, Исус предлага да даде прошка на жена, уловена в прелюбодейство. При друг случай четем, че той не постъпва според обществената традиция, като разговаря с непозната жена на обществено място. На една вечеря, за удивление на домакина си, той позволява на една проститутка да облее нозете му със сълзи и да ги избърши с косите си.
Исус ценеше еднакво мъжете и жените. Това оказва невероятно голямо въздействие върху брачните връзки с разпространението на християнската вяра в Европа. Да следваме примера на Исус означава да се уважаваме взаимно и да ценим мнението на другия. Това изключва възможността съпругът или съпругата да налагат волята си в решения, които засягат и двамата.
Третата причина, поради която Божието присъствие променя всичко в брака, е може би най-важната. Но ще споделим с вас след малко, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас. Защо Бог трябва да застане в центъра на всяко семейство? Това е въпросът, чийто отговор търсим днес в Семейна закуска. Преди малко ви посочихме две причини. Защото бракът е изобретение на Бог и защото Библията като Божие Слово ни учи и изисква от нас взаимно уважение. Стигнахме до третата причина, може би най-важната. Защото Бог е самият източник на любовта.
Много хора сключват брак с нереалистично очакване към своя брачен партньор. Надяват се, че един в друг ще намерят задоволяване на всички свои нужди, че несигурността им ще изчезне посредством безусловната и неотпадаща любов, която имат един към друг, че животът им ще получи върховна цел и значимост чрез взаимоотношенията им. Опитът обаче ни показва, че никой човек не може изцяло да задоволи тези нужди. Единствено Бог може да го направи.
Всеки, който сключва брак с предположението, че другият ще може да задоволи най-съкровените му нужди, ще бъде разочарован. Нереалистичните очаквания могат да поведат след себе си неизпълними изисквания и вина.
Библията ни насърчава да насочваме към Бога големите си очаквания и да търсим от Него любов, търпение, надежда, прошка, кураж и всичко друго, което ни липсва. Трябва да черпим от Неговите безкрайни ресурси и да открием в Неговата безкрайна любов сигурността и значимостта, за които копнеем. Християнският модел е да приемаме обич чрез близка лична връзка с Бога и след това да се отдаваме един на друг почет.
Чуйте историята на една двойка – Били и Деби, която живее в Северна Ирландия. Били и Деби били женени от 8 години и никой от тях не бил ходил на църква. Бракът им бил кошмарен. 2 години след като се оженили, майката на Били починала от рак, баща му при катастрофа. Били казва: когато татко почина, реших, че никога отново не искам да бъда нараняван по този начин и взех съзнателно решение да стана по-твърд и да не допускам никого близо до себе си. Така станах наистина ужасен човек. Избухвах и никой не искаше да е около мен.
Когато майката на Деби починала, Били бил неспособен и не искал да й помогне в нейната скръб. Мислех си: Деби не ми помага много, когато моите родители умряха, защо тогава и аз да й помагам? Така Деби изобщо не можеше да сподели чувствата си с мен. Дори започнах да я обвинявам, защото семейството ни се разпадаше.
Те отишли в Париж и предприели напразен опит да възвърнат любовта в брака си, но открили, че повече не могат дори да си говорят. Деби казва: връзката ни щеше да престане. Всичко вървеше надолу. Не можех да направя нищо. Били също. А Били споделя: знаех, че обичам Деби, но се движехме по наклонена надолу спирала. Бяхме изгубили контрол. Имаше само един възможен изход – да се разделим.
Тогава се запознали с едно християнско семейство, което ги поканяло да се включат в алфа курс, който се провеждал в дома им. За тях на изненада на Били и Деби много им харесало и те започнали да проявяват все по-голям интерес към това, което слушали. Били описва какво се случило след третата седмица от курса, когато Деби посветила живота си на Христос. Казах на Деби: тази вечер искам да стана християнин. Така и направих. Седнах на леглото и казах: Господи, 32 години живея на тази земя без Теб. Сега чувам за Теб за първи път. Много съжалявам за всичко, което съм сгрешил. Нуждая се от Теб живота си, защото без Теб ще потъна. През следващите седмици започнах да прощавам на всеки, който някога ме бе наранявал, и усетих как горчевината се вдига от сърцето ми.
Деби описва въздействието върху тяхната връзка така: след това бракът ни започна да се подобрява. Все едно бяхме започнали отначало и изминалите години не бяха от значение. Все едно не бях живяла преди, сякаш отварях очите си за първи път.
Що се отнася до Били, той беше станал нов човек, по-любящ, по-грижовен. Отново се влюбих в него. Деби продължава: преди да посетя курса, усещах, че толкова време бях живяла без любов, че не можех да обичам повече и не исках да приема обич от никого. След това се чувствах така, сякаш щях да избухна, ако приема още малко любов.
А Били обобщава така: това, което Бог направи в живота ми, е изумително. Аз бях най-грубият човек, когато някога сте срещали. Когато Бог влезе в живота ми, преобърна всичко. Преди не считах търпението за добродетел, просто нямах търпение. Сега го имам в изобилие. Много рядко се ядосвам. Не повишавам тон. Не е възможно сам да се променя толкова много. За промяната е отговорна само една личност – Исус Христос.
Когато призовем Исус Христос на помощ, бракът ни получава сила от източник, който е извън самите нас. Свободни сме да обичаме от знанието и опита, че самите ние сме обичани силно и безусловно от Бога. Както пише апостол Йоан в своето писмо: ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Първото послание на Йоан, 4 глава, 19 стих. Освободени сме да даваме един на друг от увереността, че Бог познава много добре нуждите ни и обещава да се грижи за нас.
Стигнахме и до четвъртата причина да поставим Бог в центъра на своя семейен живот. Защото Бог е този, който внася истинската хармония в един брак. Но за това ще поговорим след малко, скъпи приятели, така че не смените честотата. Не забравяйте, че нашите предавания са на ваше разположение винаги, когато сте пропуснали някое или искате да го чуете отново, в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Не смените честотата. Thank you.
Здравейте отново в семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Защо Бог трябва да бъде поставен в центъра на всяко семейство? Това е темата на нашето предаване днес. Преди малко ви изброихме три причини. Рете на четвъртата.
А тя е, че Бог внася хармония в брака. Библията ни уверява в силата на двама души, които се молят един за друг. И така, изповядайте един на друг греховете си, пише апостол Яков, и молете се един за друг, за да оздравеете. Това обещание се отнася както за изцеляването на нашата връзка, така и за физическо изцеление.
Молитвата за нещо не е предназначена да си подсигурява божествена помощ, така че да стане както ние желаем. Когато се молим почтено, молим Бог да ни даде своята мъдрост и да ни покаже своя изходен път.
Трудно е да се молим в атмосфера на конфликт. Принудени сме да проверим отношението си и чувствата, които те им. Молитвата, гневът и негодованието не могат да съществуват едновременно. Разбира се, ще можем да се молим заедно посред разногласия единствено, ако се молим заедно и при други случаи.
Когато в брака настане суша, Бог може да го напои. Когато бракът забуксува, Бог може да премахне препятствията. Когато бракът привидно започне да умира, Бог може да му вдъхне нов живот.
Не е задължително различията и разногласията да унищожат един брак. Точно обратното. Разрешаването им може да се превърне в нещо, което го укрепва и изгражда. Бракът не изисква да потискаме личността, която сме. Точно обратното. Изисква да обсъждаме различните си гледни точки, да се стремим да се разбираме и да търсим начин да съчетаем мъдростта и дарбите си. Когато правим това, установяваме, че проблемът, който е заплашвал да ни раздели, ни е привлякал по-близо един до друг и е помогнал на брака ни да се придвижи напред.
Когато живеем съзнателно в Божието присъствие, съзнанието, че Той е около нас, в нас и с нас в нашия брак, и когато го молим за мъдрост и обич, не отхвърляме трудната задача да достигнем до съгласие и единство. Така по-скоро утвърждаваме вярата си, че Бог ни е свързал и че винаги има изходен път.
шепна само: Татко мой, обичам те, Татко мой, обичам те.
Дочуване до следващия път.